magazín, zopár drobností o novinkách z vedy a techniky. Chirurg, ktorý sa dá prehltnúť. V budúcnosti môžu roboty v tvare tabletky vykonávať niektoré chirurgické operácie bez toho, aby zranili ľudské telo. K tomuto záveru prišli vedci z Inštitútu robotiky a inteligentných systémov v Cirichu. Podľa Paola Daria, profesora biomedicínskej robotiky v Taliansku, sa chirurgické operácie s otvorenými ranami vo veľkej miere nahrádzajú neinvazívnymi technikami, ktoré dokonca nemusia spôsobiť ani jedinú jazvu. Biomikrorobotika hrá v tomto vývoji nepopierateľnú úlohu. Vedci z Cirichu sa spolu s vedcami z ďalších troch európskych vyšších vzdelávacích inštitúcií zapojili do projektu ARES, v rámci ktorého sa snažia prispôsobiť mikrorobotov na použitie v medicíne. V budúcnosti by mali roboty veľkosti bežnej tabletky vykonávať rad zákrokov v tráviacom a črevnom trakte, ako napríklad gastroskopiu alebo biopsiu tkaniva. Aj keď sa mikrokamery v tvare tabletky úspešne používajú v chirurgii na štúdium tráviaceho a črevného traktu už niekoľko rokov, tieto zariadenia sú pasívne. Pri prechode tráviacim traktom spraví kamera tisícky záberov, jej pozícia počas prechodu však nemôže byť kontrolovaná. Vedci z týmu ARES sa preto rozhodli vyvinúť mikroroboty s nožičkami pripomínajúcimi hmyz. Takto sa budú môcť mikroroboty kontrolovane pohybovať napríklad v žalúdku. Ďalšia skupina vedcov pracuje na zariadeniach na odbere tkaniva. Takéto druhy prístrojov sa budú v budúcnosti používať na presnú kontrolu zničených oblastí tráviaceho a črevného traktu a súčasne na odoberanie vzoriek tkaniva na ďalšiu analýzu. Deti z inkubátora sú odolné voči depresii. Podľa novej štúdie uverejnenej v žurnále psychiatrického výskumu sú deti umiestnené do inkubátora po narodení 2 až 3 krát odolnejšie voči depresii v dospelom veku. U cicavcov sa oddelenie matky od dieťaťa po narodení považuje za stresový faktor, ktorý môže spôsobiť vážne poruchy správania sa v dospelosti. Vedci pôvodne predpokladali, že deti oddelené po narodení od matky a umiestnené do inkubátora budú v dospievaní a dospelosti častejšie trpieť na rôzne depresie. Namiesto toho však prišli k záveru, že pobyt v inkubátore môže znížiť riziko depresií do 21. roku života dvoj až trojnásobne. Za vzorku si vybrali 1212 detí, ktoré navštevovali škôlku v roku 1986. Údaje o podmienkach pri ich narodení a pobyte v inkubátore získali z nemocničných záznamov. Po dovršení 15. a 21. roku života ich podrobili psychologickej analýze. Výsledky výskumu ukázali, že z detí umiestnených v inkubátore trpelo depresiami v období dospievania a dospelosti len 5%. Z dospelých, ktorí neboli po narodení odkázaní na inkubátor, trpelo depresiami až 9%, čo je priemerná hodnota v dnešnej spoločnosti. Špongiovitý materiál z uhlíka. Vedci zo Spojených štátov amerických a Číny, vedených Hušengom Pekgom z Tokinskej univerzity v Šanghaji, objavili celkom nový materiál z čistého uhlíka. Pozostáva z rúrok s perforovanými stenami s priemerom 1000-krát väčším ako uhlíkové vlákna. Vďaka tomu má neobyčajné vlastnosti. Pevnosť vťahu väčšiu ako uhlíkové vlákno, ohybnosť ako kov a pritom extrémnu ľahkosť. Materiál bol vyvinutý pri kondenzácii uhlíkovej pary, vzniknutej zahriatím zmesi etylénu a parafínového oleja. Za svoju nízku hmotnosť vďačí svojim špongiovitým stenám s hrúbkou iba 1,5 mikrometra. Kocka s veľkosťou kocky cukru váži iba 10 gramu. Na porovnanie, rovnaké množstvo materiálu z uhlíkových vlákien váži 20-krát toľko. V budúcnosti by sa mohol tento materiál použiť napríklad pri výrobe nepriestrelných hviezd. Všežravé dinosaury. Vedci našli kostru mláďaťa dinosaura s chrupom všežravca. Predkovia skupiny bylinožravých dinosaurov sa živili rôznymi druhmi hmyzu a inými malými zvieratami. Vyvodzujú vedci okolo Richarda Butlera z Prírodovedného múzea v Londýne z iba 4,5 cm dlhej lebky mláďaťa dinosaura z druhu Heterodontosaurus. Dinosaurie mláďa malo nielen klasický veľký nos a veľké oči, ale aj ostré trháky a črenové zuby na rozomletie rastlinnej potravy. Heterodontosaury žili pred približne 190 miliónmi rokov v oblasti dnešnej Južnej Afriky a boli predkami tzv. Vtákopanvových dinosaurov, patriacich medzi bylinožravé dinosaury. Heterosaury predstavujú prechod medzi mesožravými a bylinožravými dinosaurami, hovorí kurátorka Laura Porro z Univerzity v Chicagu. Vedkyňa objavila drobnú lebku mláďaťa v zbierke jedného múzea v Kapskom meste. Objavená bola okolo roku 1960. Mláďa vážilo podľa odhadov iba 200 gramov. Napriek tomu malo však už plne vyvinutý chrup s ostrými očnými zubami. Podľa Butlera a jeho kolegov to znamená, že zuby slúžili na príjem potravy. Liečenie pod tlakom. Elektronický leukoplast vyvíja periodické výkyvy tlaku a podnecuje tak vývin buniek. Vedci vyvinuli elektronický leukoplast, ktorý môže pomocou podtlaku urýchliť liečenie zranení. Podtlak sa periodicky zväčšuje a zmenšuje, čo spôsobuje formovanie tkaniva a výmenu látok a liečenie. Pri využití tohto leukoplastu sa uzdravovanie tkaniva zrýchľuje o 122%. Elektronický podtlakový leukoplast sa môže použiť pri chronických ranách, akútnych poraneniach, ale dokonca aj pri otvorených ranách. Prečo niektorí plodia iba chlapcov a iní iba dievčatá? Tendenciu plodiť skôr synov alebo céry dedia muži od svojich rodičov. Dokazuje to štatistický prieskum obyvateľstva a rodokmeňov zo Severnej Ameriky a Európy. Vedci okolo Coryho Gelletleyho z Univerzity v Newcastle preskúmali 927 rozličných rodokmeňov a vyhodnotili dáta od viac ako 500 000 ľudí. Pritom zistili, že muži s mnohými bratmi splodia s veľkou pravdepodobnosťou chlapcov. Tento efekt sa však javí aj u mužov, ktorí majú mnoho sestier. Plodia nadpriemerne často dievčatá. Pohlavie dieťaťa je určené pohlavným chromozómom otca. Chromozómová sada ženy pozostáva vždy z dvoch X chromozómov, zatiaľ čo takáto sada muža pozostáva vždy z jedného X-ového a jedného Y-ového chromozómu. Pri zlučovaní vajíčka a spermie prispejú muž a žena vždy iba jedným pohlavným chromozómom chromozómového páru. Keďže mužská spermia nesie X-ový aj Y-ový chromozóm, určuje muž pohlavie potomstva. Vedci predpokladajú, že to, či zdedia muži od svojich rodičov schopnosť plodiť viac dcér alebo synov, závisí od konkrétnej formy génu. Tie totiž ovplyvňujú pomer X-ových a Y-ových génov. Keď vlastné chrápanie budí. Kto chrápe veľmi hlasno, spí horšie, nezávisle od toho, či má pri spánku problémy s dýchaním alebo nie. Americkí a japonskí vedci to vyvodzujú z vyhodnotení dát skúmaných pacientov v spánkovom laboratóriu kvôli podozreniu na syndrom apnoe. Pri tomto syndróme nastáva zástava dýchania sprevádzaná hlasným chrápaním, ktoré spôsobuje nedostatok kyslíka a zmenšuje možnosť zotavenia sa počas spánku. Únava pokusných osôb nesúvisela však iba s nedostatkom kyslíka počas spánku, ale podľa vedcov hrá určitú rolu aj hlasitosť chrápania. Výskum robili v rokoch 2002 až 2005 na vzorke 507 pacientov. Pacienti museli odpovedať na 8 otázok. Išlo v nich o každodenné situácie od jazdy autom cez pokojné sedenie na stoličke po obede až po večerné čítanie v posteli. Opýtaní museli odpovedať, ako je pravdepodobné, že pri týchto aktivitách zaspia. Neskôr tieto otázky obodovali a vyhodnotili. Vedci našli aj istý súvis medzi hlasitosťou chrápania a hodnotami v dotazníku. Čím hlasnejšie pacient chrápal, tým vyššie boli hodnoty v tabuľke. Tieto výsledky by sa mali v blízkej budúcnosti zohľadniť pri výskumoch v spánkovom laboratóriu. Okrem toho by mali ďalšie štúdie s určitosťou objasniť aj to, či je hlasitosť chrápania hlavný dôvod toho, že majú postihnutý razantne zníženú kvalitu spánku, alebo je to iba zhoda okolností. Mozog z doby ľadovej. Vedci objavili zachované mozgové tkanivo v lebke z doby ľadovej. V jednej viac ako 2000 rokov starej lebke objavili britskí vedci zvyšok mozgu. Za normálnych okolností sa v priebehu rokov všetky mäkké tkanivá rozložia. Vedci okolo Rachel Kubitovej z Univerzity v Yorku boli preto veľmi udivení, keď pri vykopávkach narazili na hrčovitú masu vo vnútri lebky. Teraz chcú zistiť, vďaka ktorým konzervačným procesom sa mozog zachoval. Keďže lebku našli bez ostatných kostí alebo iných pozostatkov, išlo pravdepodobne o rituálnu obetu. Lebku našli priamo na pozemku Yorkskej univerzity. Pri prácach na rozširovaní jej areálu narazili na pozostatky okolo 2000 rokov starého osídlenia. Archeologické výskumy odhalili už v polovici tohto roku kostru muža, ktorý umrel pred približne 2000 rokmi na tuberkulózu. Pri očisťovaní Rachel Kubitová zistila, že v lebke sa niečo nachádza. Predpokladala tam zvyšky mozgu, čo potvrdila aj neskoršia analýza. Vedci chcú teraz lepšie preskúmať mozgovú hmotu. Neurológ Philip Duffy potvrdil, že vyzerá byť veľmi dobre zachovaná. Táto mozgová hmota patrí k najstarším nálezom zvyškov mozgov po celom svete. Doteraz leží nedotknutá v lebke. Vedci chcú zistiť, ktoré mozgové štruktúry sú zachované a predovšetkým, čo prispelo k takémuto neobvyklému zachovaniu. Opäť bod pre tmavú čokoládu. Tmavá čokoláda je nielen zdravšia, ale aj zasycuje na dlhšiu dobu, ako jej mliečny variant. Pomáha totiž krotiť apetít. Tmavší druh čokolády má podstatne silnejší zasycujúci účinok ako mliečna čokoláda. Potreba dostať do seba viac a viac sladkostí klesá vďaka tmavej čokoláde rovnako, ako aj chuť na slané a mastné pochutiny, dokázali vedci z univerzity v Kodani. Podľa nich je táto tmavá sladkosť oproti ostatným dobrotám nielen zdravotne priaznivejšia kvôli jej vysokému podielu na zdravých kyselinách a antioxidantoch, ale utlmuje aj náhly hlad. Vedci nechali 16 študentov ich univerzity jesť buď tmavú, alebo mliečnú čokoládu. Potom sa museli 12 hodín pred experimentom a niekoľko hodín po ňom vzdať akéhokoľvek jedla. Odmenou za ich vynútený pôst bola pizza v ľubovoľnom množstve. Vedci pritom sledovali, koľko kalórií prijali študenti. Okrem toho sa ich pýtali na hlad a pocit cítosti, na ich chuť na iné potraviny a ako im chutila čokoláda. Dokopy prijali testovaní študenti, ktorí jedli tmavú čokoládu, pri nasledovných hodoch o 15% menej kalórií ako tí, ktorí jedli mliečnú čokoládu. Študenti referovali aj o ich momentálnej chuti na iné dobroty, či už sladké, slané alebo mastné. Psi závidia. Psi odmietajú spolupracovať, ak sa cítia byť ukrátení. Podľa vedcov totiž dokážu závidieť. V experimentoch so zvieratami zistila skupina okolo Friederiky Rangeovej z Univerzity vo Viedni, že reagujú citlivo na nerovnoprávne odmeňovanie. Pri experimentoch sedeli vedľa seba dva psi, ktorí sa naučili podávať labku cudzím ľuďom. Jeden zo psov slúžil ako pokusný králik, zatiaľ čo druhý bol iba pozorovateľ. Ak psi splnili úlohu a podali labku, dostali odmenu, buď kus mesa, alebo kúsok chleba. Aby vzbudili pozornosť zvierat, stál ich majiteľ za nimi tak, aby ho mohli vnímať. Zamedzili im však očný kontakt, kvôli ovplyvňovaniu výsledkov. Vedci skúmali pociťovanie závisti tak, že psa pozorovateľa krmili napriek tomu, že nevykonával nejakú úlohu, a pes, ktorý úlohy vykonával, vyšiel na prázdno. Pri druhom pokuse museli zdvihnúť labku obaja psi, no napriek tomu dostal odmenu iba pes pozorovateľ. Po niekoľkých pokusoch s nerovnoprávnym odmeňovaním začali psi, pokusní králici, odmietať vykonávanie zadaných úloh a na základe nerovnoprávneho odmeňovania boli urazení. To, či dostal pes kus mesa alebo chlieb, výsledok neovplyvnilo. Doteraz boli takéto reakcie známe iba u šimpanzov alebo málp. Neskoršie štúdie s opicami dokázali, že reagovali veľmi citlivo na nerovnoprávne odmeňovanie pri plnení či neplnení identických úloh. Na rozdiel od psov, u opíc hrala istú rolu aj kvalita odmeny. Podľa vedcov je pociťovanie závisti u psov istým druhom evolučného predchodcu takého istého pocitu u opíc. Riasy na bicykli. Bike je mestský bicykel navrhnutý s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Tento bicykel je koncepčným riešením pre mestá a obce budúcnosti. Je skladateľný a spratný v malých priestoroch, vrátane kufra auta, dá sa využívať v zónach zakázaných pre autá, takisto kúpeľné mestá môžu využívať bicykel ako súčasť svojej terapie. Mal by byť vyrobený z karbonových vlákien, ktoré majú vysokú pevnosť a nízku hmotnosť. Hoci cena karbonových kompozitov je teraz pomerne veľmi vysoká, v budúcnosti by ju nárast výroby produktov z tohto typu materiálov mal znížiť. V prednej časti kostry bicykla sú umiestnené živé riasy, ktoré účinkom svetla produkujú vedľajší metabolit kyslík. Cez malý otvor na vrchnej strane uniká kyslík do prostredia a používateľ môže vdychovať obohatený vzduch. Menšia časť rias sa využíva na produkciu elektrickej energie pre zadné a predné osvetlenie bicykla. Tento koncept je síce víziou budúcnosti, ale stačí nájsť vhodného producenta a bicykel sa stane prítomnosťou.